Ресей ішкі істер министрлігі Қазақстан халықаралық іздеу жариялаған БТА банктің бұрынғы басшыларының бірі Вероника Ефимованы Мәскеуде ұстағаны жайлы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Ресей ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша 6 наурызда өзгенің дүние мүлкін иемденген және талан-таражға салған деген баппен қылмыстық іс қозғалған 42 жастағы Вероника Ефимова Ресей ішкі істер министрлігі ұйымдастырған шұғыл іздестіру шараларының нәтижесінде қолға түскен. Осыған дейін азаттықтан хабарланғандай алдын ала жүргізілген тергеу жұмыстары 2006-2008 жылдары Мұхтар Абылясовпен бірге жұмыс істеген Вероника Ефимоваға жалпы сомасы 200 миллиард теңгені құрайтын несиені заңсыз иемденді деген айып таққан. Құрама Штаттардың сауда министрі Гэри Лок Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстан және Беларусьпен кедендік одақ ретінде бірігіп кіру ұсынысы жүзеге аса алмайды деп айтты. Өткен айда Ресей премьер-министрі Владимир Путин ресми Мәскеу дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке Астана және Минскмен бірлесіп одақ ретінде енуді көздейді деп мәлімдеген болатын. Ал ақшының сауда хатшысы болса, бұл ұсыныс тек мәселені кейінге тартуы мүмкін деп Құрама Штаттар Путиннен айқынырақ түсінік бергенін қалайды деді. Оның айтуынша, бұл мәлімдемеден бұрын Ресей мен ақш дүниежүзілік сауда ұйымына ресейдің мүше болу келіссөздеріне қол жеткізуге жақын қалған. Қытай президенті Ху Цзинтао Шыңжаң провинциясындағы адам шығынына келген этникалық қақтығысқа байланысты Италиядағы үлкен 8-дік саммитіне қатыспай Бейжіңге қайтып ұшып кетті. Үрімшідегі қытайлықтар мен ұйғырлар арасында қақтығыстан кемінде 156 адам қаза тауып 800-ден аса кісі жараланған болатын, жергілікті Қытай билігі бұл аймаққа коменданттық сағат енгізді. Бүгін аймақта тұрақтылық орнады, қаланың көшелеріне қауіпсіздік күштері бақылауға ұстап отыр. Үрімшінің коммунистер партиясының жетекшісі қаладағы бейберекеттік кезінде 156 кісінің өлімінің артында тұр деп табылған кез келген адам өлім жазасына кесіледі деп айтты. Италияда экономикасы дамыған 8 елдің жетекшісі 3 күндік саммитін бастады. Италияның жер сілкінісінен зардап шеккен Лаквила қаласындағы жиынның күн тәртібінде ғаламдық дағдарыс мәселесі бірінші кезекте тұр. Бұл саммиттің алдында Рим папасы Бенедикт үлкен 8-дік елдерін қаржы жүйесін қатайтатын қатаң тәртіптер енгізуге шақырған. 8-дік тобының бұл саммитіне бейсенбі күні бақылаушы ретінде Бразилия және Үндістан қосылады, ал Қытай еліндегі қақтығыстарға байланысты бұл жиынға қатысудан бас тартты. Ресей ақш долларының орнын басатын жаңа валюта қорын құруды ұсынды. Ақш президенті Барак Обама Ресейге сапарын аяқтап Италияға барды. Онда Обама үлкен 8-дік тобының саммитіне қатса да, Ресейге 2 күндік сапары барысында Құрама Штаттар мен Ресей президенттері ядролық қаруды азайтуға бағытталған келісімдер жасады және Ресейдің әуе кеңістігі арқылы Ауғанстанға дағы ақш күштеріне жүк тасуға жол беретін келісімге қол жеткізді. Барак Обама өзінің алдында болған президент Джордж Буш әкімшілігі кезінде бұзылған ақш пен Ресей қарым-қатынасын қалпына келтіруге сөз берді. Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы аптада Германияға барып, канцлер Ангела Меркельмен кездеседі. Германия үкіметінің хабарлауынша екі жетекші шілденің 16 күні Мюнхенде кездеспекші. Ол кездесуде ғаламдық экономикалық дағдарыс пен климаттың жылынуына қарсы күрес мәселелері көтеріледі. Германия мен Ресей министрлері өзара кездесулерінде осы тақырыптарды қамтитын болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезиядағы президенттік сайлауда алда келе жатқан қазіргі президент Сусилио Бамбанг Йудхойоно келесі 5 жыл мерзімге сайлануы мүмкін. 3 бірдей әлеуметтік зерттеу орындары жүргізген сауалнамалар Йудхойоно 50%-дан артық дауыс жинау мүмкіндігін көрсетіп отыр. Оның басты бәсекелестері бұрынғы президент Мегавати Сукарнапутри мен вице-президент Юсуф Калла бар жоғы 26 және 16% дауыспен артта қалып келеді. Йудхойоно үкіметі Индонезияға бейбіт өмір мен тұрақтылық орнатып, экономикасын жоғарғы деңгейге көтерді. Бұл келі дауыс берулер Сухарта билігі құлағаннан бергі екінші президенттік сайлау болып отыр. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон, егер Иран ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздерге Ақ үйдің шақыруын қабылдамайтын болса, Вашингтон Иранға қарсы көбірек санкция салуға шақыруы мүмкін деді. Клинтон ханымның айтуынша, Иранның елдегі даулы президенттік сайлауға наразылық танытқандарды қуғындауы Иранмен ашық диалогқа келу жолына тағы бір кедергі болып отыр. Сонымен қатар сәрсенбі күні ақштың штаб басшылары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен Иран ядролық бағдарламасын дамытып отырғанда ол мәселені шешу өте қиын болады дегенде, Иранның ядролық қаруды иеленуіне әскери шарамен кедергі жасау керектігін ұсынды. Иран ядролық қару жасауды көздеп отырмағандығын айтуда. Ақштың пилотсыз ұшағынан деп күдіктелген зымыран шабуыл Пәкістанның Талибан жетекшісі Байтулла Мехсудтың жаттығу лагеріне соққы берді. Бұл талибандар бақылауындағы оңтүстік Вазиристанға берілген екінші соққы болып отыр. Барлау агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні мұндай зымыран шабуылынан кемінде 16 жауынгер қаза тапты. Сонымен қатар Пешевар қаласында да бір жанкешті өзін полиция бекетінің жанында жарып жіберді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілеп естейтін сізді бағдарламамыз одан әрі жалғасады.